Gunn Laugsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir góða ræðu og það er rétt sem hann segir. Það stefnir hér í fullkomna niðurlægingu ef að stjórnin fær sínu fram. Það er líka rétt sem að háttvirtum þingmanni bendir á að illu heilli verið þessi stjórn vera farin að apa eftir margt af því sem að var til þess að við lentum upprunalega í þessum vandræðum. Það skortir skilning á ýmsum grundvallaratriðum til að mynda áhrifum umfram lánsfjár og eins skilning á gjaldmiðils áhættu. Það er rétt sem þingmaður benti á áðan, þetta er allur sjávörutugurinn. Bara vextirnir af að segja eins og allur þorskútflutningur, en vel að merkja, það er jafngildið því að þorskurinn hyrfi, en menn væru samt með fólki í vinnu og sildu skipunum út og köstuði netunum í sjóin og hefði allan kostnaðin, en það kemur ekkert á móti. Þetta eru nú áhrifin af þessum samningum. En eitt þykir mér alveg sérstaklega, já, það er nú margt skrítið þessu, en í samhenginu við gengið er eitt af því sérstaklega galið. Og það er það að nú er þetta rökstutt með þeim hætti að við verðum að taka okkur þessar skuldbindingar vegna þess að ella eigum við á hættu að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lán okkur ekki pening. Og hvað ætlum við að gera við þessa peninga frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum? Jú, þá að nota hann til þess að halda uppi gengi íslensku krónunar, verja gengi krónunar. Að meðan er deginum ljósara að þessar gríðarlegu umfram skuldbindingar, umfram það sem við ráðum við, með Icelandinu, mun fella gengi krónunar og halda því veiku í 15 eða 20 ár. Það verið fróðlegt að heyra háttvirtan þingmann, ef hann treystir sér til, útskýra hvernig þessi rökstuðningu stjórnarinnar birtist honum og hver hann telur að áhrifin af þessu öllu saman verði til lengri tíma litið á gengi gjaldmiðilsins sem að skipti svo miklu máli fyrir íslensk fyrirtæki, íslensk heimili og að sjálfsögðu íslenska ríkið.
Þá svarar andsvari, háttvirtur þingmaður Pétur